Сергій Василюк, співак, лідер рок-гурту «Тінь сонця», військовослужбовець, пілот роти ударних безпілотників «Вирій» 241-ї бригади територіальної оборони ЗСУ.
Коли ви потрапили на війну?
До війська я на другий тиждень повномасштабної війни спершу турбувався про сім'ю, і мене не всюди брали, тому що я за станом здоров'я не оптимально підходжу. Зараз би я підійшов, а от тоді відбирали, були величезні черги військомати. Я, можна сказати, що потрапив по знайомству в 4-ту роту 130-го батальйону територіальної оборони.
Чи якась підготовка у вас була?
Ми паралельно трошки вишколювались так і вже несли якусь таку помірну службу. В нашому батальйоні загалом, можна сказати, все було досить плавно. В боях на захист Ірпеня брали участь лише досвідчені, вже люди з бойовим досвідом. А ті, що щойно прийшли, то, наприклад, стояли спершу на блокпостах на західній частині Києва, тобто патрулювали. Потім ми вже поїхали на Харківщину і стояли на другій лінії спершу, це була північна Салтівка, там ми вже звикали до все-таки справжньої війни, але це не прям передова. Тобто там більше стояли наші танки, і ми були ніби як в резерві, в розбитих будинках або напіврозбитих, скажімо, квартирах півночі Харкова. Уже справжній вихід на передову, те, що в Україні називається на нуль, це було вже влітку, на мій день народження, до речі, 9 червня. Дуже зрадів цьому. І потім 3 роки поспіль день народження на бойових проводив. Ну, я така просто людина, може, специфічна. Ну, але в такий час, навпаки, це в радість.
Скільки вам років?
42.
Які тоді були емоції усіх солдатів, усіх чоловіків, молодих хлопців?
Це ж на Київ вже пішли війська, навпаки, я би сказав, що це чи не найбільш небезпечна була війна. Тому що ті тижні вирішували долі України, я би сказав. І ті, хто тоді захищав Київ, гинув за Київ, там, це для мене в першу чергу герої. Я ж кажу, я тоді тільки вишколювався, я тільки за кілька місяців перейшов до бойової роботи, а вони вже з перших днів захищали Київ. Тому нам всім було дуже тривожно. Ми гіпотетично очікували проривів ворога в столицю. От насправді цей період я не дуже з радістю згадую. Якось вже коли більше я освоївся, і це було подалі від Києва, тоді якось було легше, навіть чомусь весело. Ну там як є така, знаєте, пісня у Сашка Положинського «Лицарський хрест», і там така фраза є: «Яскрава пригода». От для мене дійсно це така яскрава пригода, якби лише не смерті і поранення моїх побратимів. А так, це те, що, ще раз повторюсь, я не уявляю собі, якби я ті 3 роки провів якось інакше. Звичайно, все залежить від колективу. Були певні там прояви недовіри до мене, тому що ніби, знаєте, всі нормальні, а цей музикант. Ну, насправді я добре себе проявив, мене хвалили там командири відділення, там взводу. Я ніколи не гребував якоюсь брудною такою роботою. У мене був найбільший окоп, наприклад, і з норою, так, щоб можна було сховатися повністю від уламків снарядів з неба. Тобто максимальний такий захист, якщо тільки лиш не прилетить прямо тобі в окоп. Певний час були конфлікти. З часом вони якось розсмокталися, я би сказав, ті хлопці, які добре себе проявили, загалом, які притерлися вже на нашій бойовій роботі, такий перший, то вони вже не конфліктували далі. Хтось відсіявся, хтось перевівся в якісь інші підрозділи. Ну, а так. Ви знаєте, я навіть розкажу таку історію, що я це трошки забігаю наперед. Ну, тобто, коли восени вже ми звільнили Харківщину, Херсон теж звільнили, і було таке трохи піднесення у нас всіх. І мене почали запрошувати з концертами в різні інші підрозділи, суто грати концерти. Так от, коли я перед Новим роком зустрівся зі своїм взводом моєї цієї 4-ї роти 130-го батальйону, ми з ними в селі під Слов'янськом зустрілися, я от повечеряв з ними. Ми навіть нічого не пили, там ніякого алкоголю, нічого. Але ви знаєте, потім я поїхав далі на концерти, а вони лишились, і я сів в машині на заднє сидіння і прям ридав десь півгодини. Так мене приймали якісь і спогади, і почуття до тих людей, наскільки вони мені стали дорогими. Ну і, звичайно, от ті перші піхотні побратими, вони як перше кохання. Де потім ти не був, то все ж таки, ну мені так здається, найсильніший зв'язок із тими, з ким ти вперше виходив на бойову роботу.
Коли була ця перша справжня бойова робота?
Ну, дивіться, ми не є штурмовики, ми просто тримали наші рубежі. Інколи у нас траплялися стрілкові бої, звичайно, нас обстрілювали, там поряд падали, ну, ці снаряди, декого поранило вже в першу ж добу. Ну, це було в червні 22-го року між селами Дементівка і Шопине, це прямо на північ від Харкова. Часто про Харківщину згадують там Балаклію, Ізюм, звісно, це теж, але ж і Харків був під загрозою, от ми захищали безпосередньо Харків. Наше друге за величиною місто. Загалом Слобожанщина – це край теж козацький, етнічно-український, просто політично він більш русифікований, але Харків – це видатне місто, ну, судячи там з тих людей, яких він привів, скажімо, в український світ, ну, Харківщина в цілому, Ігнат Хоткевич, Дмитро Єверницький, Квітко Основ'яненко. Зрештою, ідея самостійної України, відновлення нашої державності, писав Микола Міхновський теж в Харкові. Я, взагалі, історію дуже люблю і за Слобожанщину дуже вболіваю. Скажімо так, Галичина, вона така дуже гонорова і в плані національної свідомості, скажімо так, міцна і завжди була взірцем. Слобожанщина в цьому плані трошки слабше, а я як киянин, я на посерединці десь. Мені завжди хотілося підтягти слобожанців. Я навіть до повномасштабної війни робив такий просвітницький музичний тур маленькими районними центрами Слобожанщини з гаслом «Слобожанщина – форпост України». І я там от це дещо розповідав з історії, щось співав. І це були містечка, нині зараз окуповані в Луганській області, наприклад, Сватове, Старобільськ, Новопсков, Новоайдар, ну, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Загалом це він коли згадує, як ми з гуртом «Тінь сонця», ми виступали теж до повномасштабки, виступали в тій прифронтовій зоні АТО. І ви знаєте, в Лисичанську, здається, це був другий рік звільнення Лисичанська, повний майдан синьо-жовтих кульок, прапорів. Уявляєте, Лисичанськ. А зараз ми ніби про нього і забули якось, що це якось ніби десь уже далеко дуже. Звісно, нам головне зараз вберегти нашу державність і зупинити просування ворога. В ідеалі треба рухатись вперед, але знову ж таки не все залежить від просто бійців. Тепер просто війна змінилася, і зараз більшу небезпеку несуть безпілотники та керовані авіабомби. Тоді, звичайно, велика артилерія – це теж небезпечно, але все ж таки, чи влучить вона в тебе? А от дрон буде намагатися влетіти прямо в твій бліндаж. Зараз дуже багато, так ми називаємо, дронів FPV-ждунів. Це, типу, вони, розумієте, вони можуть сидіти в кущах, десь навіть серед міста, припустимо, Костянтинівка. Вони сидять непомітно біля дороги, тільки бачать машину, злітають і намагаються влучити. Вони працюють на оптоволокні, і ще й у них сонячні батареї, ну, посилюють їхню працездатність, ну, тривалість їхньої, функціональність. Певною мірою стало більш небезпечно, я би сказав. Тому що, якщо хороший пілот, він навіть, ну, дійсно, це краще, ніж влучний стрілок, ну, верніше, як краще. Просто він може робити свою роботу влучно на величезній відстані, ну, тобто кілька кілометрів. Тому стрілкові бої не бувають на відстані кількох кілометрів. Тому небезпечно, так.
Небезпечно для війська, небезпечно для мирного населення. Передусім тепер ці ракети і дрони залітають у Західну Україну. І там також нищать все, не тільки стратегічну інфраструктуру. І це хіба найбільше становить, ну, загрозу, самі ви кажете?
Ну, це інша тема. Це дійсно ракетні обстріли іншими великими дронами, обстріли мирних міст. Це теж війна, звичайно, але, ну, тут і цивільні люди багато що можуть розповісти. Можливо, інколи більше, ніж військові. Я, наприклад, інколи себе ніяково в Києві відчуваю, коли чую повітряну тривогу, бо на фронті у нас нема повітряних тривог, і ти ніби, ну, якось так спокійно себе почуваєш. Просто прислухаєшся там того, що відбувається навколо, чи спостерігаєш з дрону. А тут от ти ніби беззахисний. Бо в мене в цього року багато відряджень в цивільну зону, як я казав, що займаюся збором коштів на покращення нашої боєздатності, нашої роти ударних безпілотників ВІРІ. І в Києві, і в Львові, звичайно, бував, і такі неприємні бували ситуації. Врятувати певною мірою мирні міста можуть, знову ж таки, посилені комплекси протиповітряної оборони, які ми чекаємо, там, в тому числі від Сполучених Штатів Америки. Хочеться вірити, що там в цій складній, незрозумілій американській політиці все налагодиться.
Як сприймається смерть товариша, який гине на війні?
Ну, я взагалі скажу непопулярну річ. Особливо вона стосується часів АТО. Багато, насправді, чоловіків їхали з цивільного життя на війну, бо їм так було легше. Насправді, особливо, до речі, якщо людина займається політикою і намагається займатися чесною політикою, інколи це набагато важче робити в емоційному плані, ніж на війні, наприклад, просто виконувати наказ, там, нищити ворога. На жаль, в цивільній зоні ще багато внутрішнього зла, яке так само нас створює якесь вигорання. Знаєте, в мене дуже багато є приятелів, які там 10 років життя, може, більше присвятили громадсько-політичній діяльності, і вони от вигорають, і їм на війні спокійніше. А щодо вашого питання про смерті побратимів, по-різному залежить від емоційної стійкості. Хтось плаче, хтось просто у розпачі, хтось просто зажурений. Ми вже так трохи звикаємо до таких ситуацій, але, звичайно, це дуже боляче. Ну, от остання моя така втрата була Сергій Чорний, теж наш пілот, дядько 45 років, ну якби дядько, трохи старше за мене. І троє дітей, і дружина його теж була в нашому батальйоні. Зараз демобілізувалося вже. Я повірити не міг, що от він загинув. Це прям було дуже тяжко. Ну, людина така з гумором, з комплексом відмінника. Знаєте, що тільки він краще за все зробить. Трохи прискіпливий інколи, такий надокучливий. Але часто бувають такі непересічні люди і найбільше запам'ятовуються. Нещодавно теж загинув мій побратим із мінометної батареї, де я був в 23-му році на Бахмутському напрямі. До речі, цікаво, що етнічний росіянин із донських козаків Павло Помисов-Несміянов, у нього навіть позивний був «Сєпар», бо він з Донецька. Він вирвався з зони АТО і потім проявив себе видатним артилеристом і навіть піхотинцем при обороні Ірпіня. І його смерті я не застав на бойових, тільки дізнався, але було дуже приємно, скільки його знають. Скільки людей, ну, писало про нього в Фейсбуці, там максимально неочікувана така втрата. Теж людина з гумором, такий затятий рибалка, душа компанії. Ну, але це війна. Ви знаєте, мене особисто просто, мабуть, якось тримає в тонусі те, що я дуже, як казав, цікавлюсь нашою історією. Розумію, що ми проходили і тяжчі випробування, можна так сказати, тому що армія УНР взагалі не забезпечувалась майже нічим. В порівнянні з тим, як ми були забезпечені в перші дні, то вона взагалі нічим не була забезпечена. У Півці, в лісах, або холодноярці до того, от в Криївках, могли проводити по 4-5 місяців. Це прям суперспецназ, уявляєте собі, як так можна жити, щоб тебе ніхто не помічав. І навіть от мій дідусь, він, звичайно, в радянській армії воював, але ж теж радянська армія не подарунок, там стільки було просто жахливих, ну, злочинних наказів і так далі. Його це оминуло, можна сказати, він один з сотні, ну, в відсотковому сенсі виходив з останнього бою радянської армії з японцями в 45-му році. Друга світова ж війна насправді 9 чи навіть 8 травня не закінчилася. От мій дідусь ризикував життям в вересні 45-го року в Манчжурії. У мене тато дуже такий патріотичний. Він мене в українському ключі насамперед виховував. Взагалі я пишаюсь, що, знаєте, наша родина і двоюрідні, троюрідні мої брати, сестри, ті, що жили в Україні на початок війни, от ніхто не виїхав, до речі. І мої діти живуть в Києві, бабуся моя живе в Василькові, 96 років майже. І я перший з нашого покоління, хто воював, теж в мене двоюрідний брат-офіцер, більше по постачанню. Троюрідна сестра зараз пішла теж добровільного війська. Ну, правда, вона більше планує бути в медійній сфері, але все одно зараз проходить оці всі курси. Та, це так цікаво. Їй більше, їй майже 40 років, якого вона, 87-го року. Тобто, така, вона займалась дуже довго волонтерською діяльністю, пішла. Ну, та зрештою, хотів би сказати кілька слів про музикантів «Тінь Сонця», тому що двоє з них теж пішло на війну. Це не рахуючи колишніх музикантів, тому що якщо так рахувати, то ще більше. Ну, наприклад, наш барабанщик, він не пішов відразу зі мною, але був мобілізований в грудні 22-го року в десантно-штурмові війська, 81-ю бригаду. І він даремно час не втрачав, поки там я, припустимо, вже на бойових був. Він вивчав тактичну медицину і йому зразу довірили посаду головного медика роти. На жаль, при першому бойовому виїзді їхню машину підбили, і він, його обличчя було трохи опечене з двома пораненнями. Він відразу зі мною пішов, отримав дуже серйозне поранення. Там така залізячина вивалилась у нього з попереку. Дуже довго його лікували, він не зламався. Правда, перевівся в якийсь інший підрозділ, там теж отримав поранення. Зараз пішов в третю штурмову, там ребом займається. Припустимо, не всі створені для війни, вони більше думали там за свої сім'ї і так далі. Якщо вони в незаконний спосіб покинули Україну, то чому вони мають вирішувати її долю в подальшому? Ну, але знову ж таки, розумієте, це мої там мрії якісь. Це все має бути в Верховній Раді прийматися. Поки в Верховній Раді не буде 226, ну, тобто більше половини чесних відданих депутатів, які будуть так само служити українському народу, як ми, на фронті, то ну, практично нічого не зміниться на краще. До речі, ви ще про вік згадали. Дуже така, знаєте, філософська тема, тяжка. Я от часто задумуюсь, як краще, якщо можна так взагалі таке питання ставити, коли гине молодий хлопець, якого немає ні сім'ї, ні дітей, ні дівчини, чи коли гине там батько трьох дітей.
Але він є сином мами, яка буде також терпіти все життя, що втратила сина.
Ну, я розумію. Але найгірше, коли вдова живе. От у мене, наприклад, приятель загинув ще в часи АТО, Віктор Голий зі Знам'янки. Зараз його іменем названа головна вулиця Знам'янки. Ну, от він загинув, і його дружині було там трохи за 30. І вона, ну, наскільки я розумію, зберігає йому вірність. Ну, це ж навіть, ну, це, ну, і це дуже складно. Я маю на увазі триматися, і це фізіологічно, психологічно дуже тяжко. І виховує маленького хлопчика. Ну, звісно, для неї він, очевидно, головна мотивація, натхнення. І батьки Віктора про неї турбуються. Ну, але все одно це дуже тяжко.
Що дає силу там на фронті?
Ну, по-перше, багато військових, в принципі, люблять свою роботу. В нашій роті ударних безпілотників є, до речі, мулат. Його мама галичанка, а батько із Гвінеї. Він кожен день тренується, літає на своїй впівішці. І він, наприклад, там в інстаграмі записує всякі різні відео, поради. Тобто йому це подобається. А тепер я, ну, принаймні, тимчасово бойовою роботою не займаюся і більше займаюся такою, ну, от, музичною, але і благодійною діяльністю. Тобто ми ніколи не ставимо якусь фіксовану ціну на наші концерти, ну, ті, що я роблю, але люди донатять на Збройні Сили, і в цьому я бачу великий успіх. Багато поляків чомусь зараз налаштовується проти українців, згадують якісь старі моменти історії. Я би дуже не радив цього робити, тому що Україна в значно гіршій ситуації знаходиться, ніж Польща. І ми не можемо відповідати якось так адекватно так само полякам на їхні закиди. Хоча нам є що сказати, але питання, навіщо взагалі зараз створювати ворожнечу між нашими країнами? Багато хто сповідує, знаєте, оцей ідею військово-політичного союзу саме Центральної Європи, Балто-Чорноморський Союз, ми би з поляками разом могли б стільки корисного зробити і зберегти наші традиційні цінності, які нам притаманні. В той же час захиститися від Московії, захистити всю стару Європу. У нас багато чого спільно, навіщо шукати те, що нас розділяє. Знаєте, згадується Євгеніюш Січка, вокаліст гурту КСУ із Устріки Долішніх. І він співав: «Сан є такий повиткий, где біньовий бжек, где лі люджі, где лі мишлі, страшний його гнів». І він ще співав: «Джеліщана ненавіщі і пшеража мені». Ось він співав про старі часи, коли дійсно між українцями і поляками була ворожнеча. Нам зараз не потрібна нова стіна ненависті. Краще ми будемо згадувати, як ми разом більшовиків били. У нас насправді дуже багато спільного. І Польща має пам'ятати, що після того, як вона розділила з Московією Україну по Дніпру, то через 100 років Московія разом з Пруссією і Австрією розділила Польщу на 3 шматки. Ті нації, які були, скажімо так, в колоніальному становищі, мають єднатися проти новітніх імперій. А свої імперські амбіції краще не поширювати, тому що це знову ж таки погано закінчується. Я дуже вболіваю, якщо навіть не за братерство, то хоча б за якісну співпрацю між Україною і Польщею. Ми разом проводили той же чемпіонат Європи. У нас багато що спільного. Я дуже прошу громадських діячів, політичних діячів не займатися дешевим популізмом і намаганням заробити собі якісь політичні бали за рахунок ненависті до українців. Це низько, це абсолютно неправильно. Я вірю все ж таки в здорові сили в Польщі, які дадуть нам можливість просто, знаєте, нам приїжджати з задоволенням в Холм і Перемишль, їм приїжджати до Луцька, Львова, які проблеми? Все може бути добре, і ми дві найбільші нації Східної Європи, які можуть і, в принципі, хочуть протистояти московському імперіалізму. Так давайте спільними зусиллями це робити, а не шукати, вбивати якийсь клин, тому що так ми тільки підважимо наші потуги і підіграємо на користь Московії.